Nou ja, vriende, kom ons maak die woord van die Here oop, en dit by Matteus hoofstuk 26, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 36 tot en met vers 46. Dit is nou die gedeelte waar die Here Jesus dan in Getsemane is, en as jy nou die plek oop het by Matteus hoofstuk 26, dan kan jy net die hart so stil maak, en dan gaan ons net eers saam bid. Jy kan net so bly sit. Onse dierbare, wonderlike Here Jesus Christus, Here, baie, baie dankie, dat ons in hierdie aand, aan die begin van hierdie paasnaweek, voor u kan kom buig, en te kan weet, Here, dit is deur die werking van u gees, dat ons hier is, want is u gees wat in elkeen se hart die begeerte gewerk het, om hier te kan wees. En ons wil kom bid, terwyl daar ook baie gebede opgegaan het voor die tyd, wil ons nou opnuut kom bid, Here, dat u ons in hierdie naweek ryklik sal kom seën met u woord, met u teenwoordigheid. Ons bid, Here, dat die Heilige Gees elke woord, elke gedagte van elke spreker in harte sal indra, dat elke een wat hoor geseën sal word, en dat elke een wat hoor dan ook in lyn sal kom, soos wat die Gees van die Here spreek, en Here, dat u die wonderlike doel in elkeen van ons lewe sal kom bereik. Ons aanbid u in hierdie oomblik, Here, en ons kom bid en vra dat u ook vir ons in hierdie oomblik sal kom stil maak. Ons het 'n gejaagde dag, baie het 'n gejaagde dag agter die blad. Dis klaar maak, dis inpak, dis op hierdie besige paaie ry waar sommige nie eers die verkeersreëls ken nie. En maar Here, dankie dat ons veilig hier kan wees en nou kan afsluit en ons oog en ons oor en ons verstand en ons alles op u kan kom rig. Bereik u goddelike doel, en ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou ja, vriende, kom ons lees daar vanaf vers 36. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedee saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood, toe bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. En kom hy in, vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê, en daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Net tot daar uit die woord van die Here. Ons teksvers dan gee ons vir u Matteus 26 vers 39. Daardie woorde, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Praat met u oor hierdie tema dan, hierdie beker. Nou, Sokrates was 'n Griekse filosoof gewees wat geleef het 470 tot en met 399 voor Christus. Hy staan bekend as die aanhalingstekens uitvinder van die westerse filosofie. Maar Sokrates is toe al die tyd beskuldig dat hy vreemde leringe inbring vir die jeug van Athene. En hulle het hom ook beskuldig en vir hom gesê, maar jy bring ook vreemde gode in en jy beïnvloed die jeug. En toe het hulle hom aangekla en hy is verhoor in een dag se tyd. En op die einde van die verhoor, aan die einde van die dag, toe kry hy sommer die straf ook, wat natuurlik dan nou doodstraf was. En Sokrates moes toe 'n beker vol gif moes hy drink. En hierdie beker was gemeng of gevul gewees met die giftige kervelplant wat die mense in Europa en dan ook in Noord-Afrika kry. En nou vriende, moet ons besef dat God, dit was daar waar hy nou toe die beker gekry het, verskoon, en hy moes toe nou daai gifbeker drink. En nou moet ons besef dat God se oordele in die Ou Testament, vind ons ook dat daar 'n beker is wat gedrink moet word. Ek lees net vir u een, Psalm 75 vers 9, want in die hand van die Here is 'n beker en die wyn skuim en dit is oorvloedig gemeng en hy skink daaruit, ja die afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp uitdrink. Ook Jesaja 51 vers 17 en Jeremia 49 vers 12. En net so moes die seun van God ook die gifbeker bereid wees om daardie gifbeker te drink. En ons moenie dink dat die Here Jesus het bevrees geword vir die dood toe hy daar in Getsemane was. Die dood het hom nie benoud gemaak nie in die tuin nie. Hy het die dood tegemoet gegaan met vrede en met moed daar in die na die dood toe. Maar die probleem was die beker wat die Vader hom gegee het om te drink. Was hierdie verskriklike beker wat gevul was met die gif van sonde van die mensdom. En hy moes dit drink, die heilige, sondelose seun van God. Johannes 18 vers 11 sê, toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in die skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie. In 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde jy genees is. So die sonde wat by Lucifer in die hemel begin het en by Adam en Eva vir die mens, daardie sonde wat u en ek as mens en elke ander een van nature doen, daardie sonde staan teenoor God. En sodoende haat God elke liewe sonde. En elke sonde verwoes die mens en God weet dit. Daarom kan ons nie in die tyd waarin ons lewe in 'n moderne tyd, kan ons nie sonde kom afskaal tot op jou en my vlak nie. Ons kan nie sê, ag, hierdie een is maar alraait en daai is maar ou klein sondetjie en ag, ek het maar dit gedoen, ag, die Here sal dit maar oorsien. Ons kan dit nie doen nie. En nou moet ons besef, die vriende, dat baie kinders van die Here in die verlede is al gearresteer. Baie kinders van die Here is al gemartel. Baie kinders van die Here het gesterf vir hulle geloof. Maar dis slegs die Here Jesus Christus wat sonde gemaak is en wat vervloek is vir die mensdom. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Nou luister nou mooi. Die Vader het nog nooit enige mens verlaat nie. Dit maak nie saak in watter toestand jy is nie. Dit maak nie saak die sonde wat jy gedoen het, hoe baie, hoe erg. Die Here God het jou nie verlaat nie, maar hy het sy eie seun verlaat. Matteus 27 vers 46 en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep. Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? En hierdie was die beker wat die Here Jesus gewillig was om te drink vir jou en vir my. Vir elke mens op hierdie aarde wat was, wat is en wat nog sal wees. Wat se sonde was in daai beker, wonder ons, wat Jesus gewillig was om te drink. En ons gaan vanavond net na 'n paar kyk. Ek weet daar is nog baie, maar ons kan net na 'n paar kyk vanavond en na wat het die Here Jesus gedrink met hierdie doel dat elkeen sal ondersoek of jy verlos is van sonde. Dat jy jouself sal ondersoek of jy rein is voor God. En soos ek gesê het, ons kan nie alles noem nie, maar stel jou oop voor die Here. En met hierdie boodskap ervaar net die wonderlike liefde van God vir elke mens, terwyl ons oor hierdie aspekte praat vanaand by hierdie konferensie. En die eerste wat ons na kyk in hierdie beker bevat die sonde van oortreding. Galasiërs 3 vers 19, wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge totdat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom. Ekskuus tog, en dit is deur engele beskik deur tussenkoms van 'n middelaar. Jy kan ook Romeine 4 vers 14, verskoon, Romeine 4 vers 15, Romeine 5 vers 13, Romeine 5 vers 20, Romeine 7 vers 13 vir die wat skryf, en Jakobus 4 vers 17. Gaan lees met betrekking waar jy hierdie woordjie oortredinge kry. Oortree, vriende, is om op 'n plek te wees waar 'n mens nie moet wees nie. Byvoorbeeld Genesis 2 vers 17. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En hier stel God dit duidelik. Hier is 'n verbode terrein. Jy mag nie daar kom nie. Maar wat gebeur? Ons ken die verhaal. Die mens oortree. Die mens gaan kyk na die vrug. Die mens eet die vrug. Die mens word sonde. Die mens word naak. Die mens kruip weg. Jy ken die verhaal. En so kom God in sy woord en hy kom sê vir ons wat ons mag en nie mag nie. Wat ons mag doen en nie doen nie. Positief en negatief. Ek noem vir u 'n paar. Die eerste een hierso onder hierdie aspek is leuns, is 'n oortreding. In Kolossense 3 vers 9, lieg nie vir mekaar nie, onthou dis vir 'n gemeente geskryf. En dieselfde kry ons in Efesiërs hoofstuk 4 vers 25, waar daar vir 'n gemeente geskryf word, en as jy nou Efesiërs 1 lees, dan sien jy daar word geskryf van die heiliges wat in Efese is. En daar staan, daarom lê die leuen af, spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. En hier het ons te doen met die bewustelike leuns vir jou eie gewin. Is dit nie snaaks dat die apostel hierdie woorde skrywe vir kinders van die Here nie? Maar leuns, vriende, is die universele optrede van die sondaars. Dit is in die verlede, maar is ook vandag in die moderne lewe. Daar was 'n baie vooraanstaande regter in Indië gewees. En hy het gesê, hy sal geen getuienis van 'n hindoe aanvaar, al sê hy dit onder eed nie. En jy sien, vriende, die sendelinge wat ook besig is om so die verlorenes te evangeliseer, hulle sê hierdie selfde tipe woorde vir daardie, van daardie mense. En so kry ons dit hier in Efese. Manne en vroue wat pas bekeer is, Maar hulle gaan aan met hulle sondige praktyk om te lieg, leuns te versprei. En beleef ons dit nie vandag elke dag van ons leven nie. Die telefoon lui. En wat sê jy? Ek is nie hier nie. Jou selfoon lui. En jy maak hom net so onderste bo. Jy is mos nie daar nie. Jy is besig. Leens. Die deurklokkie lui en jy spring onder die tafel in. Dat mense toch net nie moet weet, jy is by die huis nie. En jy dink, dis all right. Jy bel die werk en sê, jy is siek. Maar eindelijk is jy net lui sleg om te gaan werk. Le die leen af. En vriende, hoeveel mense is daar nie, wat leens versprei oor 'n ander persoon, en dan vat die mense die leen, en hulle loop met dit, en hulle sit nog sterkies by ook, sonder om te gaan ondersoek, of dit die waarheid is, wat van die persoon gesê is. Ek wonder, het ek gedink terwyl ek voorberei, hoeveel sit in hierdie gehoor, hoeveel luister na ons oor webwoord, wat vanaand stikkend en vernietig is, omdat mense oor jou leens versprei het. Daar by die werk, miskien ook in jou familie, het hulle leens oor jou versprei. Hoeveel keer is daar al beloftes gemaak, maar is nog nooit tot uitvoer gebring nie. Watter kind van God is daar vanaand, hierso, wat hulle hand kan sit op hulle hart en kan sê, maar hoor hierso, ons praat die waarheid, vra net vir hulle, en hoe gaan dit? En wat sê hulle? Nee goed, dankie. En dan vraag jy dit weer, maar hoe gaan dit regtig? Nee, nie so raak dit nie. Nee, dit en dat en dit en dat. Maar as dit 20 keer die vraag gevra is, is die sak patats nie uitgekom nie. Jy sien, ons het so gewoond geraak om te lieg, en ons dink is alraai. Ek herinner my aan 'n man wat 'n motor wou koop, en hy bel die verkoopsman, en hy ken hom, maar die verkoopsman herken hom nie, oor die telefoon nie. Hy sê, hoorie, ek wil daai, is nogal 'n Ford Cortina 3 liter bakkie. Hy sê, ek wil daai Cortina bakkie koop. Hoe lyk hy? Hy sê, meneer, hy is in 'n wonderlike toestand. Regtig, een eie naar, en daar is niks fout nie. O, sê die ou, maar, hoorie, so en so, dit is nou so en so wat hy praat. O, sê, oom, ek het nie geweet nie. Nee, ek wil net vir jou sê, die dif is nie lekker nie, en die klets glij 'n bietjie en dit en daai. Jy sien, vriende, hoeveel mense is nie al ingedoen met so'n transaksie nie? Liefie, waar is jy? Nee, ek sit in die verkeer of ek sit by die werk, maar eintlik kuier liefie rond. Maar die ergste vriende, die ergste leen wat daar is, wat hartsverskeurend is, in die tyd waarin u en ek lewe, is die geestelike lewe leen. Is jy gered? Is jy waarlik weergebore? Het God met jou sonde gehandel? En daar is baie mense, vriende, wat lewe asof hulle gered is, maar hulle het nog nooit by weergeboorte uitgekom nie. Nog nooit het hulle 'n sonde vir God gegee dat God daarmee moet handel nie. Kyk maar bietjie hoe tree hulle op. Hoor maar bietjie hoe praat hulle. As hulle nie saam met kinders van die Here is nie, is jy waarlik gered, of is jy besig met 'n leen, 'n geestelike leen lewe? Daar was 'n oomie, ek was so 'n jokkertjie gewees. Hy was die visie voorsitter van die ou nuwe protestantse kerk gewees, gemeente. Hy het elke sondag op sy plek voorgesit, die visie voorsitter, gryskop oomie. En ons het na hom opgekyk, kind van God. En toe ek eerste jaar op kweekskool kom, toe hoor ek daar die april maand, die oomie het tot bekering gekom. waarlik tot bekering. Daar is 'n predikant in Amerika. Hulle was al 23 jaar lank in die bediening, hy en sy vrou. Toe kom sy eers by die Here uit. Na 23 jaar in die pastorie, onder die geklank van die woord. Ons het haar ontmoet. Vriende, is jy gered? Of is jy besig met 'n leuen? Is jy besig met 'n lewe, 'n getuienis, 'n valse getuienis van wedergeboorte, wat jy bymekaar gemaak het, om te hier te luister en daar te luister, en jy maak jou eie getuienis bymekaar, en as iemand dit vir jou vra, of om vir voorstelling, of wat ook al, dan gee jy hierdie getuienis wat goed en reg klink, wat jy weet in jou hart, en ook soos wat jy vanaand hier sit en na my luister, weet jy, jy is ongered. As God vanaand kom, gaan jy nie deur die hemelpoorte nie. Jy lewe 'n leuen, want jy maak staat op jou goeie werkies. Nou die dag is ek by 'n gemeente en ek het klaar gepreek, en die ouderlinge vra, kan ons nie asseblief na so en so huis toe gaan, die vrou is siek, ek moet daar na gaan bid nie, ek sê sekerlik. En ons ry na die huis toe, en hier kom hier die vrou ingestap, een siek vrou, en voordat ek nog ene, ek het daarom hallo gesê, maar toe sê ek vir, hoe staan jou saak met die Here? Is jou saak met God reg? Weet jy wat, liewe vriende, die vrou kyk my aan, soos 'n beest die weerligstrale aankyk. Sy weet nie wat om te antwoord nie. En haar oë sien ek kom tot besef, sy moet 'n antwoord gee, en sy sê, maar dominee, ek praat met my kinders, hulle moet hulle saak reg maak met die Here, en as ek kan, is ek in die kerk, en is dit, en is dat, en sy gee net verskonings die een aan die ander, en ek vraag vir die tweede keer, maar is jou saak reg met God, as jy nou sterf, gaan jy hemel toe, en weer dieselfde story, jy sien vriende, mense maak so staat op hulle werke wat hulle doen, en hulle maak so staat op hulle gebede vir hulle kinders en vir die en vir daai, en hulle maak so staat op dit wat hulle vir God doen, maar in hulle hart weet hulle, hulle is ongered. Hulle lewe, 'n geestelike leuen. Ek vra weer, is daar met jou sonde gehandel? Die Here Jesus Christus spesialiseer daarin om met jou sonde te handel. Jy is op 'n plek wat jy nie moet wees nie. Jy oortree en sodoende doen jy dit met leuns. Vriende, daai sonde was in die beker gewees wat die Here Jesus bereid was om te drink vir jou en vir my. Maar is nie al nie. Die wêreld gelykvormigheid is 'n oortreding. Romeine 12 vers 2 word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Dit beteken om nie die kleed of die mode of die gewoontes of die styl van die wêreld aan te hang nie. Nou hierdie woordjie wat hier gebruik word, in die algemeen die Griekse woord vir wêreld is maar die materiële heelal of die wêreld. Maar die een wat hier gebruik word in Romeine 12, dra die betekenis van die huidige geslag of die huidige generasie van mense. Word nie aan hulle gelykvormig nie. En nou weet ons hoe dat die mode verander. Die een oomblik het die vrouens lang rokke tot op die grond wat stof sleep, en die volgende oomblik het hulle mini rokke. Is dit nie so nie? Dis die mode, ons moet aanpas. Kyk na die mans. Die een oomblik hang hulle hare hier, wil hom soen van agteraf. Die volgende oomblik is hulle hare so skeef gesny, jy weet nie waar moet jy kyk nie. En dan die volgende oomblik is hulle koppe kaal. Nee, of is net jy aan die kant kaal, of wat ook al die geval mag wees, en hulle gaan so agter die mode aan. Daarom die betekenis dat jy en ek as kinders van God nie hierdie gewoontes moet aanhang nie. Die Christen moet die Heilige Gees se leiding aanneem en die Bybel volg en nie die waardeloosheid van die wêreld nie. Is jy onderskeibaar van die wêreld? Watter plekke besoek jy? Is dit nie so dat baie oortree met hulle gewoontes nie? Hoeveel mense het nie al gehoor, my pa, my ma, my opa, my oma het so gemaakt, en nou maak ek ook maar so, ek moet hulle so gemaakt en gelat staan. Hulle het gerook, ek rook het ook, en hulle het gebrandewijn, en nou doen ek het ook, en hulle het gedobbel, en nou ek ook, en hulle het so gepraat, nou praat ek ook so, en hulle het na die en die en die type plekke toegegaan, en ek doen het ook so. Word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, sê die Bybel. Jy is besig om te oortree tot oneer van die Here. Die Here Jesus moes hierdie beker drink met hierdie sonde wat daarin was. Maar dis nie al nie, vriende. Hierdie beker bevat die sonde van ongehoorsaamheid. Dis die tweede punt. Hebreërs 2 vers 2, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het. Ongehoorsaamheid. Dit beteken om nie op die woord ag te slaan nie. Nummer 15 vers 30 en 31. Maar die siel wat iets moet willig doen van die kinders van die land of van die vreemdelinge, hy versma die Here en die siel moet uitgeroei word onder sy volk uit. Want die woord van die Here het hy verag en sy gebod verbreek, die siel moet sekerlik uitgeroei word, sy ongeregtigheid is op hom. Ongehoorsaamheid. Wat is ongehoorsaamheid? Jannie, kom hier so. Jannie, hoor, maar hy doen nie. Dis ongehoorsaamheid. 1 Samuel 15 vers 22, sê Samuel, het die Here behaan brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. En hier noem hy twee dinge, hy noem die slagoffer, dit beteken dis jou offer, dis wat jy gee, en hy vet van ramme, dis jou alles wat jy gee, maar hy sê gehoorsaamheid aan Godse woord is beter. Vriende, nou kan ons hier heel voor in die Bybel begin, en ons kan klomp dinge opnoem. Maar ek het dit hier neergeskryf, is jy gehoorsaam aan jou stilte tyd, om met die Here stil te word. Ek sê nie 1 uur of 2 of 3 nie, ek sê net kwaliteit tyd met die Here om te weet, het met God contact gemaakt. Hoe lyk het in jou stilte tyd? Is jy gehoorsaam daaraan? Is jy gehoorsaam om by dienste uit te kom, by bidure uit te kom? Is jy gehoorsaam in jou gebedslewe? Mense vra voorbidding, bid vir Annie, bid vir Sannie, hulle is siek. Bid vir Jannie, hy moet werk. Ja, ons bid, maar doen jy dit regtig? Hoe lyk jou gebedslewe? Jou finansies, jou tiende. Gee jy jou tiende? O offergawe vir die Here. Getuienis. Praat jy met mense? In skaamte kan ek sê, ek moes al met mense gepraat het, wat ek nie gepraat het nie. Om daai aand net voor die Here te buig en te sê, Here, ek besef, dit is 'n sonde gewees, ek vra vergifnis. Hoe lyk het in jou lewe? Jou Bybelstudie, om die woord van die Here te kan bestudeer. Ek het 'n videoklip nou die dag gekry, van ou wat in die kruidenierswaren winkel loop, en dan sê, hoor jy so, ek gee jou soveel geld, sê vir my een tekstvers in die Bybel op. En van almal wat hy daar was, het hy net 3 gekry, wat die tekstvers kon opsê. Die ander het probeer, ander het net gesê, ek ken niks, ken jy die woord van die Here? As die leen na jou toe kom, kan jy dit antwoord met die skrif. Jy klou so aan ander goed vas en jou hartsomstandighede maak dat jy so ongehoorsaam is. Verstaan dit vanaand. Ongehoorsaamheid is waar aspekte vir jou meer belangriker is as wat God van jou verwag. Is dit nie so dat God jou al lank al roep tot weergeboorte en jy ongehoorsaam is nie? As ek maar net dink aan my eie lewe, die Here het my geroep van kleins af. Ek het in ou dominee Adam Grobler se kinderdienste gesit as 'n 5-jarige seentjie. Ek het my hand opgesteek en ek het uitgeloop en ek is nie weer gebore en ek is nie gered nie. En is tot op die 8 April 1978 wat ek my hart vir die Here gegee het. Hoeveel keer het ek uitgestap, my hand opgesteek by verskillende bekende predikers van hierdie kerk, ongehoorsaam. Hoe lyk het in jou lewe, hoeveel keer het jy jou hand al opgesteek, en dan het opgestaan, en uitgestap. Ons het nou die dag in Bredasdorp weer beleef, waar ons een wederkomsreeks gehou het, mense wat hulle hande opsteek, jy nooi hulle, bly achter, en dan stap hulle net uit. O vriende, hoeveel keer het jy nou al jou sonde bely, en dan van jou knie af opgestaan en net aangegaan en hy sonde net weer gedoen en weer gedoen en weer gedoen. En dan bely jy dit weer na sondagse diens en dan gaan jy maar hy week net weer aan in ongehoorsaamheid. Jy onderdruk jou gewete. Weet jy met wie het jy te doen? Jy het te doen met God wat die mag het om jou in die hel te werp. Breek met ongehoorsaamheid. Jesus het daar die beker gedrink. Daarom kan hy jou verlos. Hy het die prys betaal vir ongehoorsaamheid. Daarom kan hy jou vry maak van daai ongehoorsaamheid. Maar, ek moet my haas, nou ja, hoor die dominee sê, ek mag het nie sê nie, maar hierdie beker bevat die sonde van ongeregtigheid. 1 Johannes 5 vers 17, alle ongeregtigheid is sonde. Wat beteken dit? Alles wat nie in lyn is met Godse woord nie, dit wat hy vir ons sê nie, is sonde. Sonde, vriende, maar hier kom die goeie boodskap, wat vergewe kan word. Ek lees dit vir 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid, dit waaroor ons praat, te reinig. Sonde waarvoor vergifnis kan verkry word by die Here. Ongeregtigheid. Wesley het gesê, alles wat jou wegneem van 'n heilige lewe, is sonde. En vriende, wat is daar vanaand in jou lewe wat jou wegneem van 'n heilige lewe? Dan moet jy by die punt kom vanaand om dit te bely en te laat staan. Hier is die ongeregtigheid teenoor God, maar ook teenoor die mens. Ongeregtigheid wat gepleeg word teenoor bure, ongeregtigheid wat gepleeg word teenoor ouers, en teenoor die staat en so meer, maar dan ook teenoor God. Is jy besig met valse liefde teenoor jou medemens? As jy hulle groet, dan lach jy soos 'n haai. Jy wys net tande, maar jou oor is dood. Jy kan het somme na jy in sy oor sien, oor jy so, daar is geen liefde daar nie. Sake te verdraai in jou guns, om barmhartig op te tree, so dat jy iets terug kan ontvang. Weer eens, die valse godsdienste wat daar is tussen ons. Nou die dag, wel, 'n ruk gelede bel 'n kleerling my uit Atlantis uit, hy sê, dominee, jy moet asseblief saam met my bid vir my en vir my kind. Ek sê, wat is die probleem? Hy sê, dominee, die apostel het my kind genooi na sy huis toe. En toe sy nou daar kom, toe is daar 'n paar mans en hulle het haar, saam met die apostel, verkrag. My kind is stikkend, jy moet help. Ek sê, wat soek julle by die apostel? Julle moet vlug. Kom weg. Kry vir jou 'n plek waar jy die evangelie hoor. Hulle is leenaars, hulle is valse mense. Jy sien, vriende, dis onder ons. En ons hoor dit vandag in die tyd waarin ons lewe, hoe dat teoloog die maagdelike geboorte van die Here Jesus aanvat. En hoe dat hulle praat oor Jona, is dit 'n storie of is dit 'n werklikheid, moet dit in die Bybel wees of moet nie. En so kan ons baie dinge opnoem, die ongeregtigheid wat daar is in die godsdienst. En daar is ongeregtigheid in besighede. Dit skeer my hart, wanneer iemand jou waarskien sê, daai ou sê, hy is 'n kind van die Here, moet net nie met hom besigheid maak nie, hy is 'n groot skelm. Jy het al gehoor. Skande. Hoeveel ongeregtigheid is daar nie, wat ons vanavond nog kan opnoem nie. Maar die Heere Jesus, wat het ook al is, het daai beker gedrink. Dit leeg gemaak, het dit straf daarvoor betaal. Dat het ons vry kan wees daarvan. Maar hierdie beker bevat ook die sonde van wetteloosheid. Romeine 6 vers 19. Want net soos julle jou lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jou lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Hy noem hier onreinheid in hierdie tekstvers. Onreinheid beteken hier dat hy daarin die behoefte om die onreine te doen of selfs die demoniese dinge te doen. Maar ons wil net by die wetteloosheid uitkom vanavond en daaroor praat wat die betekenis dra van om te haat alles wat heilig is. Ons konsentreer op wetteloosheid. 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. So die woord van God wat vir ons as mens gegee is om reg te lewe, vriende, dis wat ons moet volg. Daarom wil die apostel die mens kom aanmoedig. Hy wil vir die kinders van God opgewonde maak tot 'n heilige lewe. Hy wil mense aanmoedig met hierdie gedagte in 1 Johannes 3 vers 3. En elkeen wat hierdie hoop op het, reinig homself soos hy rein is. Hoekom? Want jy sien kinders van God gaan hemel toe en daarom moet hulle rein lewe. My se ouma het my altyd geboelie en gesê, as jy nie op aarde kan rein lewe nie, hoe gaan jy reg kry in die hemel? Daai tyd het ek het geglo tot ek by die waarheid uitgekom het. Ek gaan 'n verheerlikte liggaam kry, as kind van die Here. Maar vriende, daarom bevestig die apostels hierdie weergebore kinders van God, 'n heilige lewe. Ek wil dit vir u lees, u kan dit self gaan lees vanavond, 1 Johannes 3 vers 5 tot en met vers 10. Hy sê, en julle weet dat hy verskyn het om ons die sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. En elkeen wat in hom bly sondig nie, elkeen wat sondig het hom nie gesien en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen is hy die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. En elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore, en hierin is die kinders van God, en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. So wat doen die apostel om kinders van God te kry? Om nie wetteloos te lewe nie, maar heilig te lewe. Hier is so vyf dinge wat hy op fokus. Hy sê in vers 4, alle sonde is 'n skending van Godse woord. En vriende, ek hoef nie eens vanaand die sonde op te noem nie, want die Gees van God is getrou om jou sonde vir jou uit te wys, jou toestand vir jou uit te wys. Waar jy verkeerd is, moet jy met God regmaak. Maar hier is iets belangrik in vers 5. Hy sê, Jesus se koms na die aarde was om die mens te verlos van sonde. En jy moet dit glo vanaand. Dit maak nie saak wat het jy gedoen nie. Of het nou 'n moord is, en of het nou 'n abortie is, en of het 'n leen is, en of het 'n wit leentjie is, of wat ook al. Die Here het gekom om jou te verlos van dit. Dis waarvoor hy kom sterf het. Dis hoekom hy hier die beker van sonde gedrink het. Kinders van God, in vers 6 sê hy, het nie die gewoonte om aan te hou sondig nie. 'N Kind van God, as hy bewus raak van sonde, onmiddellik bely hy daardie sonde, onmiddellik laat staan hulle daardie sonde, onmiddellik vra hulle vergifnis vir daai sonde, om aan te kan gaan, om die Here te dien met hulle hele hart. Hy sê in vers 8, die wat aanhou sondig is nie ware kinders van God nie. Jy sien, want Jakobus sê mos, sonde kry kleintjies, sonde vermeerder, sonde word meer en meer en meer, as jy dit nie bely nie. En die wat uit God gebore is, vers 9, besit 'n ware vroomheid, en kan nie sondig nie. Want ons, die kind van God is sensitief, om nie te sondig nie, om nie in die struik te trap, wat die duivel daar vir hom en vir haar stel. En dit wat ons hier noem, ervaar baie kinders van die Here. Ja, met Romeine 7 vers 15 tot 19, ek gaan nou nie alles vir u lees nie, maar daar wat ek wil doen, doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En die kinders van die Here sit met daar die wet, en hulle stoei en hulle stry, want hulle het nog nooit by die punt uitgekom van 'n tweede genade werk. Nog nooit 'n volkome oorgawe aan die Here gedoen om 'n heilige lewe te lewe. En daarom stoei jy die hele tyd met daai toestand. En alhoewel jy weet jy's gered, kort jy verseker iets in jou lewe. Samuel Morris, 'n inboorling deur in die bosse, het net by 'n punt uitgekom en gesê, ek gaan nou aanbid hierdie God wat hierdie bome en voeltjies en diertjies en alles gemaak. En hy die God van die voeltjies en die diertjies en die bome aanbid. Toe kom hy by 'n sendingstasie uit. En hy hoor, dis Jesus wat die verlossing bring. O, en hy hardloop terug en hy gaan vertel vir sy stam, dis Jesus wat die oplossing is. En 2-3 maande later, toe hardloop hy terug na die sendingstasie, toe sê hy, julle het my nog nie alles vertel nie, vertel nog. En hy verhelp hom om vervul te word met die Heilige Gees, om 'n volkome oorgawe te maak, en hy hardloop terug na sy stam om te gaan vertel. Kan jy sê, dis wat het is. Jou geestelike lewe, vriende, staan stil, as jy nie volkome oorgawe gemaak het nie. Omdat jy wetteloos optree. Die Here Jesus het die beker gedrink en jou verlos van die sonde. Vriende, ons het nou net 'n paar vier aspekte gesien van sonde en dit wat die Here Jesus in sy beker gedrink het. Daar's nog baie ander, ons gaan nie nou vanaand daaroor praat nie. Maar wat ek met jou wil oor praat is die effek van sonde op die mens. Hier's 'n paar dinge wanneer jy sonde in jou lewe toelaat wat 'n effek het op jou geestelike lewe. En die eerste een wat ons daar vir u wys is 'n verlies van lig, goddelike lig. 1 Johannes 1 vers 6 sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons, en ons doen nie die waarheid nie. Baie mense, soos wat ek net nou gesê het, sê hulle is kinders van die Here, maar hulle dien die sonde, dag in en dag uit. Indien ons getuig dat ons Christus se vriend is, dan moet ons ook getuig, dat ons is soos wat hy is. En as ons soos Christus is, moet ons ten alle tye soos Christus optree. En indien dit nie gebeur nie, is jy in die duisternis. Sonde maak dat jy in die duisternis is. Jy is besig met 'n valse godsdienst. Weer ek hier, nee. Het jy al gehoor hoeveel keer het ons dit in die boodskap gesien? Weer ek hier, valse godsdienst. En ek wil het klem le, is jy nie daarmee besig nie? Jy is besig om jouself 'n rad voor die oor te draai. Jy mislei jouself as jy sê, jy wil die wêreld versaak, maar jy doen dit nie. Môre gaan jy maar net aan om te praat soos die wêreld, te doen soos die wêreld, te gaan waar die wêreld gaan. Is jy in duisternis? Maar nog 'n effek is die verlies van vreugde. Psalm 51 vers 14, gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. U ken die verhaal van Dawid, hy loer van die dak af en hy sien dit aan die bad. En hy kyk baie lank en sê vir sy mense, gaan haal hy tannie. En hy het gemeenskap met haar. En hy steek het weg, hy bly stil, hy praat nie daaroor nie. Tot Nathan by hom kom. En Nathan vir hom sê, maar koning Dawid, jy het sonde in jou lewe. En jy moet daar die sonde moet jy regmaak. En toe kom Dawid en hy kom bely daar die sonde. En hy kry weer die vreugde van sy lewe wat hy verloor het. Want daar was sonde in sy lewe. En so is daar baie mense vandag wat nie meer vreugde het in die Here nie, hulle het verloor, en hulle besef nie, dis as gevolg van 'n sonde, wat hulle in hulle lewe toegelaat het nie, God Heilige Gees, soos hy, sal jou oortuig van die sonde, hy sal het openbaar, jy moet het net bely, jy moet het net klaar maak daarmee, as jy bereid om het te bely, dan sal jy weer die vreugde ervaar, Nog 'n effek van sonde is 'n verlies van vrede. 1 Johannes 3 vers 4 tot 10, ons het dit nou gelees en gehanteer, maar die vraag is, waarom het jy nie vrede in jou hart nie? Die antwoord is sonde. Hoe lank lewe jy met 'n onstuimige gemoed, met 'n onstuimige hart, en jy soek na vrede, jy lees nie meer jou Bybel soos wat jy moet nie, en jy bid ook nie meer soos wat jy moet nie, jy doen nie jou Bybelstudie, jy getuig nie meer nie, die vrede in jou hart ontbreek, weet, daar is sonde waarmee jy moet handel, daar is sonde wat jou vrede steel, wat jy moet bring na die Here toe. Maar hier is 'n belangrike effek van sonde, en dit is 'n verlies aan liefde. 1 Johannes 2 vers 5, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword, hieraan weet ons dat ons in hom is. In Johannes 4 vers 12 sê, niemand het God ooit aanskou nie, as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. So 1 Johannes 2 vers 5, is het baie duidelik, dat die wat die woord van God volg, gehoorsaam is, en so persoon sal ook die liefde wees. En nou, ek en jy het God nie gesien nie, maar daar is 'n manier, wat ons kan lewe, om te kan toon, dat God onder ons is. En dit is, om mekaar lief te hê. En hier die liefde wat ons aan mekaar moet toon, vriende, word gesteel deur die sonde. Dink 'n bietjie aan 1 Korintiërs 13, geloof, hoop, liefde. Wat bly oor? Wat gaan hemel toe? Liefde. Geloof en hoop gaan stop. Liefde. En daarom het die Satan so 'n inslag op liefde. Skus tog tussen mense. En sonde maak dat ek my broer en my suster aanval, en ek wil hulle vernietig met woorde, met optredes, maar die liefde maak dat ek in hulle skoene klim, ek bedink hulle optrede, ek wil dit verstaan, ek wil met hulle 'n pad stap. Het sonde in jou lewe veroorsaak, dat jy nie liefde in jou hart het, vir jou medemens nie. Luister mooi, liefde, kom van bo. En daarom is dit die moeite werd om daarvoor te werk. En ek het weer sê, liefde kom van bo van God af. Daarom is dit die moeite werd om daarvoor te werk. En dit bring ons by die volgende effek van sonde, 'n verlies van broederskap. 1 Johannes 1 vers 3, 6 en vers 7 en as ons dit nou gelees het, dan besef ons dat broederskap beteken om alles met mekaar te deel. En die apostel wil hê dat elkeen wat hier lees, die vreugde, die blydskap wat daar in Christus Jesus is, dat ons dit moet deel onder mekaar. Ons moet getuig van die goedheid en die genade en die liefde en die seëninge van die Here. En daarom moet ons dieselfde waarhede en dieselfde liefde vir die dogma en dieselfde geluk en heiligheid moet ons met mekaar deel, dat ons saam Christus werkers sal wees in God se akker. Is daar hierdie broederskap onder elkeen van ons as kinders van die Here? Maar is dit nie so nie? Een woordjie, een kyk, een optrede, dan is mense soos 'n donderweerparty. En wat waarskynlik Paulus? Hy sê in Galasiërs 5 vers 15, maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Ek het gesit en dink, hoeveel sit vanaand in hierdie konferensie met 'n probleem in die hart teenoor 'n broeder en 'n suster? Jy wil net nie in dieselfde blok sit as hulle nie. Jy wil net nie hom of haar in die oog hê nie. Jy wil nie naby hulle verbyloop hier op die gronde nie. Jy het nie vrede nie. Jy het nie vreugde. En jy wonder hoekom. Jy sien vriende, die wêreld haat mekaar, hulle beklei, hulle skreeu, hulle vernietig mekaar. En baie keer wil die mense dit in die kerk inbring, en ek wil dit sê, baie keer wil kinders van God dit in die kerk inbring, en dan verwag hulle nog God se seën ook. Jy loop en regverdig net jouself. Moenie wag dat die ander een na jou toe kom nie. Gaan na daardie persoon toe. Gaan maak reg. Weet, dit gaan jou iets kos om jou hand uit te steek. Maar doen dit. Gaan vra, waarom is daar opgetree? Hoekom so gemaak? Daar is sonde in jou lewe waarmee gehandel moet word. Maar in die laaste plek, die effek van sonde is 'n verlies van vertroue. In Johannes 3 vers 19 tot 22. En kortliks net dit. Veroordeel jou hart jou nie, omdat jy nie vertroue het nie. Jy het volle vertroue en vrymoedigheid. Het jy dit om na God toe te gaan? Het jy dit om voor die Here te buig? 'N Vrou met sonde in haar lewe, sy kan nie bid nie. Sy kan nie Bybel lees nie. 'N Vrou, handel met daai sonde, dan sal jy vrymoedigheid hê om na God toe te gaan. Verlies aan vertroue word deur sonde veroorsaak. En daarom moet daarmee gehandel word. Alle sonde te bely. Ons het gekyk na hierdie sonde wat in die lewe kan wees van die mens wat in die beker was van die Here Jesus Christus. Oortreding, ongehoorsaamheid, ongeregtigheid, wetteloosheid. En toe het ons ook gesien die effek wat sonde het op 'n mens. En die Here Jesus het hierdie gif sonde beker het hy gedrink. Hy het gedoen wat sy Vader van hom verlang het. Ek glo hy het geweet, hy gaan God verlate wees. My Vader, hoekom het jy my verlaat? Maar vanaand het God jou oortuig van sonde, terwyl jy na my geluister het. En ek is seker, ek het nie eers daardie sonde genoem, waarvan die Gees van God jou oortuig het nie. Maar die feit is, daar sonde in jou lewe. En as kind van die Here moet jy regmaak met hom. Waarom kan jy nie die sonde bely? Waarom kan jy nie daarmee breek nie? Waarom kan jy dit nie bring na die Here Jesus toe, wat het vir jou gedra het aan die kruishout van Golgotha, wat die beker gedrink het nie? Waarom? Elke mens se sonde het hom, Christus Jesus, God verlate aan die kruis laat hang. Verder, vanaand weet jy, as jy vanaand sterf, gaan jy jou oë in die hel oopmaak. Jy weet, as die Here kom vanaand, is jy verlore, jy gaan agterbly. Hoe lyk dit vanaand? Het dit nie tyd geword om vanaand jou hand op te steek, om vanaand te sê, help my, ek wil gered word. Help my, ek is besig met 'n valse lewe in my godsdienst. Ek het Jesus Christus nodig. Wil jy nie vanaand kom nie? Is dit nie vanaand die tyd om die verlossing van die Seun van God te kom ontvang nie? Is jou sonde te groot? Baie jare gelede is ons straatwerk gedoen in Pretoria. Ons kom op 'n man af en ons gaan na sy huis toe. En ek praat met hom en na 'n lang ruk toe sê hy net vir my, ek kan nie 'n oorgawe aan hierdie Jesus maak nie. My sonde is te groot. Ek roep dag aan en noem sy sonde so. En 'n 3 kwartier later breek hierdie jong man voor die Here en hy sê, ek is gereed om my hart vir die Here te gee. En ons het saam gebid. En hy wat gesê het, hy het baie sonde, God kan hom nie vergewe nie. Toe hy amen sê, voordat ek nog iets kon sê of vra, toe sê hy, I'm feeling clean. Ek voel nou skoon. Ek is skoon. Jy sien vriende, Dit maak nie saak hoeveel sonde jy gedoen het nie. God kan jou met sy bloed verlos van die sonde in jou lewe. As God daai moordenaar wat voor my gesit het kon verlos het, as God daai vrou wat 'n abortie in Engeland gaan ondergaan het kon verlos het, as God daai jong seun van pornografie op sy selfoon kon verlos het, hoeveel te meer kan hy nie jou verlos van jou sonde waarmee jy stoei nie. Kom net vanaf. Kom erken dit. Kom bely dit teenoor die lewende God en hy sal jou reinig. Amen. Kom ons maak ons hart stil. Jy weet vanaand wat 'n sonde jy gedoen het. Jy weet presies wat tussen jou en die Here staan. Miskien was dit vandag daai woorde teenoor daai taxi wat jou op die linkerkant verbygegaan het. Miskien was dit daai verkeerde verhouding tussen jou man en jou vrou. Miskien het jy verkeerd opgetree by die werk en gelieg om vroeër weg te kom. Waar het ook al mag wees, bring dit nou na die Here toe. Nou. Gee dit nou vir die Here Jesus. Vra vir hom vir reiniging. Vra vir hom om jou skoon te was, deur en deur en deur. Vra vir hom om jou weer nuut te maak. En as jy weet, jy is besig met 'n valse godsdienst, sê dit vir die Here. En as dit vir jou moeilik is, en jy wil hê ek moet vir jou bid, steek jou hand vinnig op en laat sak dit weer, en bid ek net vir jou saam. Ek ken nie jou naam nie, maar ek kan vir jou bid. Dis as sulkes wat sê, bid vir my, ek het Jesus nodig. Ek het sy verlossing nodig. Stoei in my hart met sonde. Dankie. Dan nog. Baie dankie, ek sien ook daar die hand. Dit maak nie saak hoe oud 'n mens is nie. Maak nie saak hoe jonk jy is nie. Jy stoei met sonde. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Here Jesus, Heilige Seun van God, U wat ons so lief het, Here, dat U ons kom verlos het van sonde. Ons dank U vanaand vir U woord wat vir ons wys, U die beker gedrink. Dit was 'n stryd, maar U dit gedoen. Die Vader het vir U gesê, nee, ek kan nie hierdie beker by jou laat verbygaan nie. Jy moet dit drink. En U het dit gedoen. Dankie, Here. En U het gesien elkeen se hand wat opgegaan het, wat stoei, was probleme, was stryd. Here, ons kan nie verlos word van 'n sekere sonde of sondes nie. Ek bid vir elke man en elke vrou, dat U in hierdie oomblik by hulle lewe sal stilstaan. En dat U, wat die God is, wat gesê het, vir U is daar niks onmoontlik nie, dat U in hierdie oomblik die geloof in hulle hart sal werk, wanneer hulle sondes bely en dat hulle die reiniging van God sal ontvang. Ons aanbid U vanaand, gaan voort met U werk in hierdie konferensie en ons bid dit in Jesus Christus ons verlosser se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan jy in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die wonderlike liefde van God ons Vader, en die wonderlike teenwoordigheid van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.